hamma odamlar xat olishni yaxshi ko'rishadi. Katta shaharlarda, shahar atroflarida odamlar ularga xat keltiradigan xat tashuvchini, ya'ni pochtalyonni sabrsizlik bilan kutishadi. Uydan uzoqda bo'lgan missionerlar, armiyadagi askarlar, uzoq safarga xizmatga ketganlarning barchasi do'stlaridan va uyda qolgan qarindoshlaridan kelgan xabardan behad quvonadilar. Muqaddas kalom Xudoning kalomi deb atalgan, chunki u Xudodan kelgan xabardir. U bizga o'zi haqida bilishimiz kerak bo'lgan narsalar haqida gapiradi. Yuhannadan xabarida Rabbimiz Iso Masih ham Xudoning kalomi deb atalgan. U muqaddas kitob kabi Xudodan kelgan xabardir. Ibroniylarga maktubining 1-bobi, 1-va 2-chi oyatlarini yaxshilab o'qib chiqsak, shu haqida bizlarga ma'lumot beradi. U haqiqatdan ham Xudoning tabiati va xohishini to'liq namoyon qiladigan vahiydir. Muqaddas kitobni o'rgangan paytimizda yoki o'qiganimizda ushbu dalillarga moslab va asoslanib o'qib chiqishimiz lozimdir. Eng sevimli odamingizdan kelgan xatni diqqat bilan o'qiganingiz singari, unga ham diqqatingizni jamlab o'qishga o'rganmog'imiz zarurdir. Uni o'qiganimizda Xudoning shaxsan siz uchun yozgan xabari kabi o'rganmog'imiz lozimdir. Yuhannadan xushxabarida berilgan bu darslar sizning Iso Masih haqidagi tushunchangizni yanada chuqurlashtiradi degan umiddamiz. Ko'p imonlilar Iso yerga faqatgina odamlarning gunohi uchun o'lgani kelgan deb hisoblaydilar. Albatta, bu uning asosiy maqsadi edi. Lekin shu bilan birga bu uning yagona maqsadi emas edi. Uning yer yuziga kelishining 2-sababi odamlarga otaning, ya'ni Xudovandning muhabbati, kuchi va shuhratini namoyon qilishdan iborat edi. Muqaddas ruh odamlar Iso Masihga ishonishlari va unga ishonib abadiy hayotga erishishlari uchun Yuhannani 4-chi xushxabarini yozishga ruhlantirdi. Agar biz Yuhanna maktubining 20-bobi 31-chi oyatini o'qib ko'rsak, shunga amin bo'lishimiz mumkin. Asosan, odamlar Masihning ilohiyligini va uning najot kuchini ko'rishganda unga ishonishadi. Iso Masihning hayoti Baytlahimdagi o'sha esda qolarli kechadan boshlanmagan edi. Maryamning molxonada tug'ilgan chaqalog'i Xudoning abadiy o'g'li edi. U Baytlahimda odam simosiga kirdi. Lekin u azaldan bor edi. Chunki Xudovand o'z kalomida bizga shunday deb aytadi. Azaldan kalom bor edi. U Xudoda edi. Nima, Xudo bilan birga abadiy bo'lish mumkinmi? Faqat Xudovand abadiy. U boshlanishga ham, oxiriga ham ega emas. Shuning uchun biz kalom Xudo edi yoki yunonlar aytganidek muqaddas Xudo kalomi edi deb o'qiymiz. Bu har qanday tasavvurdan o'tib tushadi. Bu abadiy mavjud bo'lgan kalom hamma narsaning yaratuvchisidir va hayot manbaidir. Zabur kitobining 118-bobi 105-chi oyatida yozilganidek, bu haqiqiy, tirik Xudo va odamlarning nuridir. Nur zulmatda porlaydi. Zulmat esa nurni qoplay olmaydi. Xudoning nuri hozirgi kunda mustahkamlik va boshqaruvchilik nuri bo'lib xizmat qiladi. Umidsizlikka va tushkunlikka tushish o'rniga zulmat uchun Xudoga minnatdorchilik bildiring. Chunki zulmatsiz Xudoning nuri bunchalik sezilmasdi.